Lección decimoséptima. Dexepa leciono. María saltas la televidilon kai sidillas. Dume, Carlo estas en la cuirello. Li prenas du oranjoin en la friduio kai poste venas al la salono dirante.
He! Kie estas mia amata edzino?
Kion vi petos cifoie?
Mi bezonos uzi vian auton cifespere.
Kie vi lasis la vian?
En la riparejo. Gi estas difektita. Gi difektigis cimatene.
Kiam gi estos riparita?
Nu, mi jus telefonis por informigi, kai oni diris al mi che la auto estas riparata nun. Do, tut certe, morgau matene gi estos preta.
Bone, usu la mian, sed atentu, char gi apenau havas benzinon.